nebo na jiném místě Ján říká, já a otec jsme jedno. Nebo v prvním Petrovém listu čteme, víte přece, že ze starého prázdného způsobu života jste, víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho dědili, přeci byli vykoupeni, nesnad věcmi pomíjející stříbrem nebo zlatem, ale drahocenou krví Krista jako vyvoleného a neposkvrněného beránka. A potom jsem tu mal, vybral ten citát, Dimitri, prosím tě, jak se čte jeho jméno, já s ním mám problém.
Peter Taylor Morsi?
No, něco tak. Je to skotský teolog, který říká, nejen, že dokonale chápe naši situaci Ježíš a náš problém, ale už ho také morálně, aktivně a definitivně vyřešil. Drazí moji, víte, co je nejpozoruhodnějšího na Kristově příchodě? Nebo zeptám se jinak, víte, co je na Kristovém vtělení, tedy na jeho příchodě, na tuto naši zem nejpozoruhodnější? Nejenže vyměnil věčnost za nějakou časovou omezenost, můžeme říci, že to vyměnil za, oni tady teda neměli hodinky, ale dejme tomu v tom našem ponímání za hodinky, za kalendáře. I když možná i tato výměna vystává za zamyšlení a uvažování o té. Písmo říká, že počet božích let nelze změřit. To Jakub, který Job 36:26. Můžeme zkoumat, kdy první vlna se dotkla břehu, nebo kdy na nebi zazářila první hvězda. Ale nikdy se, drazí moji, nedozvíme, od kterého okamžiku byl Bůh Bohem. Protože neexistuje okamžik, kdy by Bůh nebyl Bohem. Nikdy nebyl neexistující, protože je věčný. Bůh není časovo omezen. Když však Ježíš přišel na zem jako člověk, všechno se změnilo. Poprvé uslyšel větu, která se jaksi v nebi moc nepoužívá. A tou větou je, tvůj čas se naplnil. Tvůj čas se minul. Nebo už nemáš teď čas. Příklad. 12-roční Ježíš v jeruzalémském chrámu. Konečně, to na to přišlo, že mohl jít do toho jeruzalémského chrámu s těmi rodiči, tam přišel a on z toho natěšený přijít, protože přichází do domu svého nebeského otce, kde na jiném sám místě říká, nedělejte z domu mého otce tržnici, nebo otrovský palec. A potom, když se vracejí, tak si rodiče myslí, že Ježíš jde s někým jiným a po pár dní zjistí, že to tak není. Vracejí a naleznou v jeruzalemské chrámě, jak učí učitele zákonníky. A po ním, když Marie je to tak trošku tak výčitkovo, co znám, to synu udělal. A Ježíš odpovídá, nevíte, že mám být tam, kde se jedná o mého otce. A potom už písmo poznamenává se s nimi vrátil domů, byl poslušný. Ale můžeme si představit, že to rozvinout a představit, že přece už přichází ten večer, kdy teda Ježíše nalezli, a Marie s tím Josefem Ježíši říkají, Ježíši, ale my už skutečně musíme jít do Nazaretu. Už musíme se vrátit. Už ten čas se nám minul zde. Už nemůžeme zde zůstat. A tak se vrátí do Nazaretu. Nebo když Ježíš dospěl, vychází veřejně účinkovat. Také můžeme říci, že ten čas jeho dětství se už minul. A že už musí vstoupit do něčeho jiného. A jako spasitel umírá. Také může slyšet větu, tvůj čas se již naplnil. Toto je jistě pozoruhodné, ale je tu ještě něco zvláštnějšího. Chtěli byste znát nejzářivější klenot v pokladnici jeho vtělení? Možná vás napadne skutečnosť, to, že žil v tele. V jednu chvíli byl neomozen duchem, v zápietí se stal človekem z masa a kosti. Spomeňme si na slova kráľa Dávida. Kam se mohli chýliť pred tvým duchem? Kam až utec pred tvou tváří? I kdyby vystoupil na nebe, ty si tam. I kdyby ulehl v podsvieti, ty tam si. A kdyby si pripial křídla jitřenky a spočinul na nejzačším moři, i tam mne povede tvá ruka a uchopíme tvá pomoc. Ptáme-li se, kde je Bůh? Je to, jako by se ptala ryba, no kde je ta voda? Nebo jako by se pták zeptal, no kde je ten vzduch? Bůh je všude. Je stejně přítomen v Pekingu, jak v Čáslavě. Působí v životě Islandianů stejně, jako v životě Moravanů se to řekne. Boží panství je od moře až k moři, od řeky až na konec země. Tedy nemůžeme najít místo, kde Bůh nebyl. Když však Bůh vstoupil do času, stal se člověkem, on, který byl neomezený, přijal omezení. Stal se člověkem se vším všudy, kromě toho, že by podlehl pokušení, tedy že by se dopustil hříchu. I z toho omezovali unavené svaly, když něco dělal. Nebo se mu zavírali víčka, když se mu chtělo spát. Poneš při desetiletí byl jeho kdysi neomezený dosah omezen na dálku paží a jeho krok nebyl rychlejší jako krok člověka. Kdo ví, jestli že někdy neměl pokušený využít své božské neomezenosti? Například neuvažoval během dlouhé cesty o tom, jak by se přenesl do nejbližšího města, aby to nemuseli spěšky. A když mu bylo v chladném dešti zima, nepocítil touhu změnit počasí? A když mu z horka praskali pery, nepomyslel si, jak by jich bylo krásné osvětlit nějakém boží. Pokud takovéto myšlenky někdy ho napadly, víme, že jim nepodlehlo. Ani jedno. Vezměme si tohle, když Kristus ani jednou nepoužil své nadpřirozené schopnosti pro osobní pohodlí. Mohl jedným slovem proměnit tvrdou zem v pohodlné lůžku. Ale víme, že to neudělal. Mohl mávnutím ruky vrátit plivanec těm, kdo ho urážili. Ale on to neudělal. Mohl s vraštěním obočí okromit ruku vojáka, který mu na hlavu nasadil trnovou korunu. Ani to neudělal. Ano, je to pozoruhodné. Ale zde opět otázka. Je toto to nejpozoruhodnější z jeho příchodu? Někdo by mohl říci, jo, je to zajímavé. Ale raději bychom ukázali na to, že kromě toho, že se vzdal časové omezenosti a neohraničenosti, vzal na sebe i naši hříšnost. Svatý Irenej v jednom spisu říká, aby zničil původní neposlušnost člověka, k níž došlo u stromu, sám učinil se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. A tak zahojil svou poslušností na stromu kříže neposlušnost, která se stala u stromu. Ano, Kristus vzal na sebe naši hříšnost. A to je téma dnešní reflexe. Protože právě toto je poselství oné trňové koruny. O chvíli vysvětlím, proč. Nejmenovaný voják vzal větvičky, dostatečně zralé na to, aby na nich již byly trny, a dostatečné podajné na to, aby z nich upletol korunu výsmechu, trňovou korunu. V písmu trni nesymbolizuje hřích, ale důsledky hříchu. Připomeňme si rajskou záhradu Eden. Nemyslím zastávku vlaku. Ale rajskou krásnou záhradu. Poté, co Adam a Eva zhřešili, Bůh proklel zem, řekl člověku. Protože si uposlechl hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něho jsem ti zakázal jíst, zlorečená buď země kvůli tobě, s námahou s ní budeš se živit po celý svůj život, a teď to přijde, trní a bodláči ti bude plodit, musíš se živit kolnými rastlinami. Tedy pichlavá vegetace země je důsledek hříšného srdce. Tuto pravdu můžeme také sledovat a se odráží v Božích slovech Mojžíšovi, kdy Bůh nabádá Izraelity, aby očistili zemi od bezbožných lidí. A důsledkem neposlušnosti měly být potíže. Čteme. Jestliže nevyženete obyvatele této země před sebou, tak ti, kteří tam zůstanou, budou vám ostnem a bodcem v boku a budou vás služovat v zemi, v níž se usadíte. Ovocem hříchu je trní, ostré, bodlavé a zraňující. Zdůraznili to proto, že chci poukázat na něco, možná nad čím jste ještě neuvažovali. Jestliže je trní plodem hříchu, není trňová koruna na Kristově čele plodem našeho hříchu, který provodl jeho srdce. Co je ovocím hříchu? Když vstoupíme do oblasti našeho lidského, obyčejného života, zjistíme, že je častokrát, asi to aj tak občas říká, plné trní. Pocitujeme v něm hodně bodnutí. Stup, strach, ponížení, ztrátu, odvahy, možná úzkost. Není naše srdce uzavřeno mezi tímto pichlavým a zraňujícím prostorem? Ježíšovo srdce však trní hříchu nikdy nepoznal. Nezažil to, s čím se denně setkáváme my. Úzkost nikdy se netrápil. Pocit viny nikdy se necítil provinil. A strach nikdy neopustil Boží přítomnost. Ježíš nepoznal ovoce hříchu až do jednoho okamžiku. Dokud on sám se pro nás nestal hříchem. V druhém listě Korinťanům se říká, já jsem zde použil dva překlady. Jeden je to studijní český překlad, který je vyšší v Slovákovi, protože je dosti podobný. A ten český je trocha jiný, liturgický. Takže ten český studijní překlad říká, toho, který nepoznal hříchem, se za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. A to liturgický český překlad říká, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze němu byli spravedliví u Boha. Najednou na Ježíše všechny emoce hříchu dolehly jako lesní stín. Cítil se opuštěný, vinný a osamělý. Objevme ty emoce v jeho modlitbě, když říká: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? To nejsou slova světa. To je nářek hříšníka. A právě tato modlitba je jedným z nejpozoruhodnejších aspektov jeho bytia. Na mysle mi však prichází ešte niečo väčšieho, co vlastne se spájí s touto modlitbou. Nejedná sa o to, že ten, ktorý sa mohol hrať s hviezdami, sa toho vzdal a hral sa s obyčejnými drevenými hračkami nebo kamienkami na našej zemi. Ani to, že ten, ktorý opravoval galaxie, sa toho vzdal, namiesto toho opravoval napríklad zárubeň, dejme tomu, pro nevrlého zákazníka, ktorý to chcel všechno už včera, ale zaplatí za to až o týden. Ani to, že ten, ktorý nic nepotřeboval, tak najednou potřeboval vzduch, jídlo a také oddych. Nebo že zachoval klid, když ho jeho nejvěrnější opustili, dokonce mě, který zradili. Nebo že se odmítl bránit, když byl obviněn ze všech hříchů od stvoření světa od Adama. Ani to, že po třech dnech temné jámě vystoupil ve velikonoční ráno a tím ukázal ďáblovi, že nemá nad ním moc. Ano, toto všechno je ohromující, neuvěřitelné ohromující. Avšak, drazí moji, nejúžasnější na tom celém je, že ten, který vyměnil nebeskou korunu za trnovou, to udělal jenom, a skutečně jenom, kvůli nám. Proto zbuďme si touhu, že i když jsme hříšníci a dopouštíme se hříchu, prosíme o Boží odpuštění a Boží milosrdenství. Tak na pozbuzení dva citáty na těch papíre, to od Augustína a od Androže. Augustín říká, mistr pokory přišel ne, aby konal svou vůli, ale vůli toho, který ho poslal. Pojďme k němu, dejme se vložit a vtělit do něho, takže podobně jemu nebudeme konat svou vůli, ale vůli Boží. On nás neodmítne, protože jsme jeho údy a on chtěl být naší hlavou, aby nás naučil pokoře. A svatý Ambrož říká, jako je ve vašem srdci Duch Svatý, musíte také přijmout do svého srdce Krista. Bůh vás pomazal a Kristus potvrdil, jak? Protože jste byli zapečeteni do formy kříže, v souladu s jeho umučením. Přijali jste pečet jeho podoby, takže stáváte z mrtvých podle téhož vzoru a žijete k obrazu toho, který byl ukřižován hříchu a žije pro Boha. Když jste byli ponoženi do pramenu křtu, váš starý člověk byl ukřižován a vy ale vstali jste pro Boha.